Mbote na bino bana kini, ngonga ebele mi, ngonga oyo, tomesana biso na bino kozwa ba realite nyonso ya ville province na biso ya Kinshasa. Bana kini, na magazine na biso ya lelo, tokolobela makambo etali changement ya ba bulletin chaque année. Oyebike ministre nyonso azo kokota, azo kochange ba bulletin. Alors makamango ezo kokreye ba dysfonctionnement avec le bele, balobi mwaye ba remplir ba bulletin zalite po ba maxima ezali kochange ba pondération, même ndenge ya konome ba cour ebele ezo change yango, ezo kokreye mwa ba désordre na ba ekole ebele. Invité na biso alelo ezali bongo maman Elodie Bakambulu Diakite, ye azali présidente ya Congotisme. Ezali centre diagnostique pe centre récréatif ya bana oyo bazali atteint na autisme. A part yango boye bakyo na émission na biso tozali pe na basango oyo kopesa mana babel mpongo masi mango kobosa na pete tranche musicale na biso oyo bo sepelaka na yango mikolo nyonso. Kasi avant ko banda vraiment émission na biso bana kini boye bakyo to sengeli ko continuer ko respecter ba mesure barrière oyo ba konzi batia pona ko mibatela na bokono ya coronavirus boyende tokokoka ko éviter 4e vague oyo docteur Muyembe alakaki na mois ya octobre to ya novembre ezali koya. Tolataka correctement ba masque na biso bandeko na ngai soki tozali libanda ya ndaku to tozali na kati ya transport en commun. Tosokolaka maboko na savon to na gel hydroalcoolique soki etozongi ndaku. Sika bana kini tobenga boye le karmapa titre ya nzembo ezali bongo ba preuve ya love.
Elvis Kitoko O kilindanda ya pakebo solo na mongongo ya je t'aime Alfred Kamondo Kolombongo akulia mbongo na ye Wangu dada Asha Saidi Semeki ya moto PDG la mokolo Mama Edi Saidi Mushoili ya muluba
Chamoluki, Beoko ya koe banalinga kaiwe. Na lambe na yo ninyo yo, na lona lambate, ya bolingo yo, esto bolinga manambo, na mohangeza, yo ishipe pambani. Son excellence si ya kwangu.
Kaka si mananga vide salite, eza pol si moto na kati manga. Mwana boi grase, apwe la mamo se na tika la kole la e.
Mon général Rausser
elaka Willy Kanga
Bochikola na bongo rumba kitoko ya le karmapa comme il sait bien le faire yé azali vraiment parmi ba descendants penza ya rumba awa na République démocratique du Congo mboka na biso siko to komitango ya kolanda basango na biso epesa mibongo na Babel Mpongo Masimango.
Radio Kapi.
Mbote, premier colloque panafricain étalé situation à Bandeko na biso Bandundu et si il est loin à Kinshasa. Par recommandation, nous avons pesami na document et bengami déclaration de Kinshasa. Au panel, nous avons accompagné président de RDC na Union africaine et Tangi Kasi na Ngambonae. Gouvernement ya RDC est engagé pour améliorer situation na Bango. Ba pompier au Babou Makamoto, na ville à Kinshasa, sous incendie et salami, baza na grève, bazo singa bafouta Bango, 44 mois à salaire, oyo bazo na noté. Mbote na bino nyonso, toba ndanao na sango oyo. Kupone maeba mambo ya seni, Moïse Katumbi ya singi na president Félix Tshisekedi, aeba koboya penza a liste oye ndi mama ki na Assemblée Nationale. Pona president ya ensemble, komdi imaba irregularite nyonso, oye salama ki tango bazali kupone maeba mambo ya wana ya seni, e kome mea solomboka na seri monsusu ya ba desordre tomo bulu. Gouverna ya kale ya Katanga, lobi boye na mokanda moko atinde li mokondi amboka. Katina mokanda wana, Moïse Katumbi ya singi na Félix Tshisekedi, aeba kwa impose na ba responsable ya Union Sacrée, kwa eba koto sa Ibeko poete ba comportement pe ba habitude ma belo ko la corruption ko ba ko changer ma parti to ba regroupement to ko yiba ba membre ya bato to pe lisusu corruption morale to ko somba ba conscience ya bato o ya zali ko bundisa e ba te ko vanda pe ko so mi 640 na bango ba detail ya mokanda oyo janga ndo atangeli biso depuis Lubumbashi e pe sami awa na Celestine Masudi Tambwe.
Na lettre yango, Moïse Katumbi ya bandaye na ko rappele na président Félix Tshisekedi que le 23 octobre 2020 a engagé ki ba consultation nationale pour na ko trouver ba solution na ba problème ya mboka na kati na yango ba urgence misato ya ko zongisa kimia, ko organiser ba élection crédible na délai constitutionnel pe ko renforcer état de droit. A rappelé les sources que na qualité na bango ya ba opposant républicain, bandima ki ko accompagner mokondi ya mboka na nzela wana na moyen ya cahier de charge na bango ba kotisaki pe o ezaki ko reprendre ensemble ya ba proposition na tina ya ko redresser mboka. Na souci ya ko éviter kao électoral ya sika, to proposa ki arsenal moko ya ba disposition pou na ko crédibiliser seni na ko tiaka accent sur désignation ya président na yango na nzela ya consensus pe boyokani o etali ba candidat proposé na ba confession religieuse et komi Katumbi. Kaka na makomi na ye ya bakisi, na tango tozali ko poussa na pene ya ba élection ya sika, ba méthode kaka wana o bat bazali ko dénoncer lobby pour na ko imposer na mutu ya seni homme politique moko controversé et bandeli. Ba contestation pe bandeli e bakisi Katumbi. Na bengi sagesse na yo pour que mboka eko talisusu na bokabwanite, bokabwani o eboma ka population congolaise et affirmé ye. Na souka, Moïse Katumbi a précisé que bazali ko luka ba poste te, par contre, bazali de na souci ya ko préserver ba valeur ya république, o eza ko senga ba consensus, o eko sunga yango e kende na cohésion nationale.
Premier forum panafricain est allé situation à Bandeko na biso Bandundu et si il est loin à Kinshasa et Salimi Kolomi Bale, ba recommandation en gros et pesami na document et bengami déclaration à Kinshasa, au panel les ont accompagné présidence ya RDC na Union africaine et Tangi. Kasinanga Mbonango, gouvernement ya RDC et Zupé engagement pour améliorer situation na Bango. Ba précision à Justin Poy et pesami na Christelle Fritti.
Gouvernement congolais na munoko ya ministre ya ba personne avec handicap pe vulnérable a s'engager ko sensibiliser ba kambi ba institution pe ba responsable misusu ya l'état pour na respect ya ba droit na bango. Alaki pe ko sala direction spécialisée italika kama kambu ya bandundu na ministère oyu. Gouvernement ya RDC et alaki pe ko zo ba mesure mikole koya pour na ko pesa ba solution na mitungisi mingi catégorie oyo ya ba congolais baza na ngo. Boye ba que colloque panafricain sur l'albinisme oyo. Tem nango ezalaki kosala ke bana pe bamboka nyonso ya Afrique ba pesa na maboko pona bande kuna miso bandundu ba ye ba ko vivre malamu pe ko zala considérer lokola batu nyonso. Esangisa ki batu ya RDC, Kenya, Congo Brazzaville, MONUSCO pe bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pe participa ki nango. Ezala ki organisé na panel oyo ezo accompagné mandat RDC na Union africaine.
Justement, bande kuna biso bandundu bakuta na kalaba difficulté e belé kasi yango e bakisemi susu suite ya ba changement climatique a part ba comportement pe ba croyance mingi o batu batia mitu concernant bandundu bango baza vraiment na bosinga ke ba solution izoma pa kosunga bango na o etali ba problème ya misu pe ya po to lo poso na bango esengeli ko batela malamu. Yann Mambo aza albinos aza journaliste pi aza na experience na peinture pe sculpture explique qu'il a bili Ivan Lutumba ba difficulté baza nango.
Les albinos ont des sérieux problèmes de vue.
Albinos baza penza na problème makasi ya misu pe yango eza penza handicap makasi pona bana ya bandundu batanga toza lisusu na problème ya cancer nga nazala ki na problème ya misu makasi au point que e décourage kanga kozwa ba note na classe pe yango na kokia damu kete e komela mutu mususu bisika ya kozwa ba produit ya protection na bango ezala accessible tango nyonso pona bandundu ko permettre bango kosala régulièrement de pistage ya cancer ya po pona ko prévenir yango pe lisusu ba hôpitaux spécialisés po eye ba kolandela ba problème na bango ya misu sunga bana ya mikie kotanga malamu. Ministre ya ba personne avec handicap pe ba personne vulnérable yende esengeli azala ambassadrice ya communauté ya population oyo. Le fait que mokonzi ya mboka ye moko amite liboso pona kolandela ngo ebakiseli ye lisusu responsabilité monene.
Lui implique encore une plus grande responsabilité.
Merci Christelle pour la basango pesibiso tokolo ba SOS oyo ya ba responsable ya centre congotisme oyo ya kataka na ofile bana bazana problème ya otita na Kinshasa yango ezomi na avenue Gardenia na 6e rue résidentielle na limité bango bazole la bato mitima malamu basunga bango na bus po bana minki ba kataka bazozala na difficulté ya kokoma na centre po ba parents bazana mbongo ya kofuta ya bango transporté. Selon Elodie Bakambulu coordonnatrice nango bis sunga pe ko evite bana ko bunga to ba accident lokola o ekomela ki moko na bango Josué to landa témoignage pe appel ya Elodie Bakambulu na micro ya Blaise Shindani pe Justine Mukenzi
tane ti ka munena bose no kuyebisa o papa mwana ya autiste akoma kiti na age ya 20 ans akangama na ndaku la je voulais appeler radio Okapi j'avais oublié mwana ana komo na Josué to sala ki descente à domicile na ba commune de Rekile to ki okuta na mama moko na makala komo na ekute Elodie tinga mwana ya 20 ans autiste mwana ana fréquenta jamais nulle part à panda kuna lobi na mama tinde ya bisoye na centre aye na centre basali ya diagnostic après mama na lobi na za na moyen ya kutinde pa msute to zonga nda kunga bite to za na centre aza parmi ba mama oyo to pesa ka mwana ona transport po to banga mwana na kama nda ku mama na zoka transport aye la bisoye mwana nzoka nde na mwana ana yaka ayaka na moto mwana zu moko boye azo yawa mama na tena muto ya kitisie na kwe moko alobite so kotika ka boye barabara ngo ya ngwana mwana tamoli ya bungi akeko se retrouver na matadi kibala oyo na pesi na dio kapia yo kadikamboy mwana akeko se retrouver na matadi baluka mwana 2 jours mwana lala na nzela azo lela malheureusement na tongo na matadi kibala bamoni ya vani na se batuni ya zozong sate balobi boya essence ya ndoke sili na ngeki na benga bino papa me na ebite ndenge nini na bosane ko ebisa bino boya essence ya ndoke sili ba kongole ba bandi ko beta mwana ba beti Josué azawana na kati soki boni bo mona ye ba beti ye tata moko nda zole kana fatika atali ote tokangi doki ha ndima kite essence sili leo tata wana tala bi boti kaza ndoki te na yebi ye sana fandi kape mental okosa bi wi na ebi mwana yo afanda kana makala komi ya matatibana ndenge nini mwana nga bandiro bana bungi na bungi na ebi kutukolobate papa na eko tia mwana vwati papa wana dezu balala kate mwana na bunga bunga papa esko zo kompande lwana zespike yo na babota ili soanyi isi ya kongotisme o kinukutala ina babota na babanda.
Tukubila situation na Mulai na Elodie Bakambulu waza invite ya Infokin ya Mokolo Alelo. Na komini ya Selemba o, baktivite nyoso eza suspendu na a partir ya lelo jusqu'à nouvel ordre na église le Sycomore na route de Matadi, quartier Cité Verte, en attendant ba enquête ya police et sila. Eza suite ya liwa ya Thomas Bandona, pasteur titulaire nango, dimanche eleki, ya koya ki tango a bandaki kote ya na culte ya tongo, pende kokufa nyoso. Eza ka ami balé, o ye pe a remplace ka kufaka presque na ba circonstance ya bouye. Lobi bourgmestre adjoint ya commune Oyo, Crispin Miyambi.
Eza la ki moko ya yenga dimanche aux environs yaba 10h20. Alors pasteur titulaire ya paroisse Thomas Bandona alaki ko prêcher effectivement zaki na hôtel. Bon ba santa ki malaise e pa na ye azo s'affaiblir petit à petit à s'écrouler mais ba luki moya ko mema ye na monkole na hôpital. Bon ba médecin ba constater ka ke moto déjà si a kufaki to fongoli ma enquête là-dessus. Et puis, pasteur Yakoufi azali azu titularia ya une année. Oya liboso azala ki akufaki quasiment dans la même circonstance. Donc là, oya akufaki pe bongo. Koreza na morgue ya Monkole. Entre-temps, biso en tant que autorité de base, représentant l'État et la province, aux mesure ya suspendre l'activité nyonso na kati ya l'église. Jusqu'à ce que banquette ko révéler biso vérité sur l'Iwawan.
Bajan akor ya ba sapeur pompier ya Villa Kinshasa bazan na grève kobanda lundi bazo singa bafuta bango 44 mois ya salaire oyo bazwa na noté eza 32 na période ya gouverneur Kimbuta pe 12 na période ya Jantini Ngobila pona commandant Mosabu Mandiba moko ya service ya protection pe intervention mimo bakotisa epa ya ministre provincial à intérieur Didier Tingeli to ezwi kaka suite te bazo singa gouvernement provincial ezwi la bango solution na likambo na bango to landa pasi na bango na mondo ko ya commandant Mosabu Sabu Umadiba, moko ya ba kriviste.
Biso toza awa, to rekame toujours ba tourna biso, par rapport ya ba greve o toza nango awa. Depuis, to solo na ministre Tengeli, to ba kipe biso pona gouverneur Jantini Ngobila, pona impayement na biso, toza ki kompomi na ye, kenon Aroya, me aya kite, do toza awa, ba na arrivé na biso 44 mois impayé. Et d'islam net olo babwe, bah ben absolument ben intervention moi tu vas intervenir exactement 32 mois Ezaya Kimbuta et 12 mois ya Jantini Ngobila Mbaka au moins à foutre sur moi encore après bien foutre bien non n'arrête de foutre maradé fois toujours travailler na ba lolenge oh bah mais ma biso ya koko sa biso cette fois-ci tu vas qui t'as une décision tu travailler jusqu'à ce que tu te foutes à moi. Tu es un gouverneur qui a occupé ma caméra. Tu es habité, aïe, sa biso, corps de sapeurs pompiers, ils ont existé, toi, ils ont existé. Soyez bien au thé, allô, soyez bien au. Tu es un patron, tu es pourquoi. Donc, tu es un peu ça, 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 tu es un villier, gouverneur qui a occupé biso pour avoir droit à biso. Parce que toi, papa, bana, ba maman, baza, donc, tu es un peu ça, open, ça, donc. N'habitez gratox. Jusqu'à nouvel ordre, donc, tu es un peu ça, tu es un peu ça, tu es un peu ça, tu es
na komini angalima mabulu ezo bakisama kaka na pon yebani mingi na kombo ya Malebo na avenue des Écuries avant koma itambo magasin mbula ebeta te mabulu wana ezo tonda mai nyoso wana ezo empêche mituka na ba moto itambo la malamu. Population est là, puis singa na bakunzi ba luka solution pour na likambo oyo pour na lire réseau qui ne dépend en risque koko ya un jour. Bon mais sangali manangambo na ya singa na population za na kimia alobi misala ya kobungisa pon wana et côté déjà na programme Kinshasa zéro trou oyo gouvernement provincial et lansaki tout landa bourgmestre Dieu merci mai bandilwanga azwami na téléphone na Celestine Masoudi.
Nous na commune ce qu'on peut faire ce qu'on appelle c'est promotion, aussi faire connaître notamment aux autorités provinciales et nationales et les irradiats de la population. Et nous, Kolobani, à ce qui concerne la route secondaire de premier plan et des routes nationales, ce sont des routes qui sont à attribution au gouvernement central et au gouvernement provincial. Alors, biso to salaka oyo tobenga ka monitoring, c'est-à-dire voir les autorités attitrées. On a voyé mis ça bango souci à population. Mais je leur annonce déjà une bonne nouvelle et que na projet où le président de la République a lancé, où il a été représenté par le premier ministre, son excellence Sam Lukonde, il y a zéro trou à niveau il y a Kinshasa. Je pense, donc je suis certain, l'avenue Léopold, notamment la cette avenue là qui longe jusqu'au Poule Malebo, va être réhabilité. Si la activité Zobanda, donc je pense qu'il ne reste que des réglages, bah misalanyo ce Zobanda wana.
Tasuka basango to bonse ki na mokole alelo. Merci à bien sur Bolandi Biso. Info qui nezo continue na Blaise Shindani Kambala.
Radio Kabi.
Merci mingi na yo Babel Mpongo, Masi Mango, pona basango uti, kope sabiso. Barakini, tope malisusu mwa moke, tope ngiboye rebo, titranje mozali bongo, ni nani.
Hey, this is Rebo Rebo.
Shake your money, money for shaking, money for body.
Shake your money, shake your money, shake your money, shake your money, your money.
I'm a sexy girl, I'm a sugar girl. My name is Rebo, my name is Rebo, my name is Rebo.
Ninani, Rebo. Ninani, Ninani. Ninani, Rebo. Ninani,
Kulu Muka.
Ninani, Rebo. Ninani, Ninani. Ninani, Rebo. Ninani,
Kulu Muka.
Rebo, Rebo, Mwana Kongo. Biso bana kinto tondande basi manteri.
Koza kozeka.
Nasima na yeyo kenda kakoluka ninyango papa.
Zela, zela, peza yo.
Fulu muka.
Na pesa kaposa, na pesa kaposa, na pesa kaposa. Soki batali baleli ba maya mbizo eba niko kita yo. Oluka nga na boya ekoma ne makambo ya kopeta. Oka nga nga na njela okoma kondina bato mameta nga. Bona nini yo papi koko koko yo. Yo papa mkolo lingi nini yango. Papi chulo, papi chulo, papi chulo.
Shake your money, money for shaking, money for bottom.
Shake your money, money for shaking, money for bottom.
I'm a sexy girl, I'm a sugar girl. My name is Rebo, my name is Rebo, my name is Rebo.
Ninani, Rebo. Ninani, Ninani. Ninani, Rebo. Ninani,
Kulumuka.
Ninani, Rebo. Ninani, Ninani. Ninani, Rebo. Ninani,
Kulumuka.
Let it go, girl. Now, 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 now.
I'm a pinda palanga. I'm a pinda palanga. I'm a pinda palanga. I'm a pinda palanga. I'm a pinda palanga.
Nzembo oyo ya Rebo ezalaki pona ko sala plaisir na ba auditrice na biso nyonso ya ba commune ya Njili pe ya Lemba. Tokomi heure ya kolanda magazine na biso ya mokolo ya lelo.
Le magazine.
Lelo tokolobe la phénomène ya changement ya ba bulletin ya bana bambula nyonso. On dirait que chaque ministre akoya, il faut changer bulletin. Mais ils allaient créer ba dysfonctionnement mingi na ba école na secteur ya EPST. Ba école belé ba EBC biso pour na ba changement ba maxima to ba appellation ya ba cour et belé pe ba pondération ba moni pas si pour na ko remplir ba bulletin. En plus bulletin oyo ezaki kote kama pièce na 100 francs congolais et comme kote kama lelo na 1000 francs congolais. Bona na ba détail na magazine oyo Celestine Masudi Tambwe abongiseli biso.
Et comme on a mon message en RDC, chaque ministre et enseignement primaire, secondaire, paix technique et asika, il faut abîmer sa modèle et bulletin asika. Et ce qui en a été, bah, bulletin ango ezo changé les sous mboula nyonso. Nakasi na yango, soit pondération et bakour ezo changé, soit ba maxima, soit bakour yemibimba ezo longwa, pe bakour misusu oyo bana batangana noute ezo bakisama. Balakisi yo tokutanaki na bango na binza ozone, bazo le lapamba te pona bango, l'état azo rendre bango tâche facilité. Bao tokutanaki na collège Saint-Cyprien pénalisé to bongisa, balobi bazana pasi parce que bulletin yango ezo bima na retard, ba parents ici ba signé ba bulletin bouillon. Na changement ya ba pondération, ba komi obligé ya ko recalculer ba pourcentage ya bana, ba pourcentage oyo eza na risque ya ko bouger.
Changement ba bulletin et courrier la biso ba problème ebele. Ba section mususu ba bulletin eza conforme pendant plusieurs bamboule ebele eza conforme. Mais ba section éthique commerciale, sociale et ba classe ya 7e 8e tout connaître Koko Sopo, Bozana Bulletin Brouillon, l'année passée, na maximum au Rombouye. Mais l'air à Soukamboula, aussi pour calculer bulletin, bah, service, écoutez, Nélabino, bulletin, bah, modifier, soit classement, bah, y'a bah, branche, soit maximum. Alors, écoutez, ça, difficulté, écoutez, retarder, pour ça, là. Pour ceux qui, maximum, est changé, il faut rebander là, dès le début de l'année. Donc, et bander l'y'a Mboula, pour recalculer, bah, point. Mais, écoutez, ça peut être un peu difficulté, parce que, il faut, bon, ça, là, effort pour bon garder pourcentage, oyo, pour si vous avez qui, besoin qui déjà sur, les bulletins brouillons.
D'abord, ton monique, modification à pondération, ça, qui t'aurait. Les opé, ça, moussa, là, ma casse, pour un titulaire, à bandako raisonné, n'est-ce ni n'a rota, point à sik. Et co-influencer, même palmarès, moi, n'a so, qu'à zoa qui, point, oyo, et ça, et qu'au, qui cause à la peine de faveur, y'a moi, là. Tout comme peut que un avantage à moi, mais ils a bien été que chaque année modification et ça la maga parce que ils a bulletin ils a national erreur y a bulletin ils ont mon niveau à l'écolo au niveau à l'écolo ceux qui basent les conceptions ma bé comprendre que ils a tête une des montres qu'on a la critiquer on sait pas bien que enseignement erreur et c'est trouver dans enseignement.
Na école maman Abosawa bango balobi que expertise ezalite na bato bazar ko sala ba nouveau format ya ba bulletin wana.
Ba bulletin oyo ba kenda ko sali sa, il fallait ki ba contacter bato bazar sur terrain, ba spécialiste ba yebi ou soit ba spécialiste inspection. Ba yebi ba maxima ya ba point ndenge kenda parce que ba maxima ezal traité sur base ya nombre d'heures ya cours. Alors le nombre d'heures à cours bango baké ba sali ici na modèle na bango première période boutier sur 10, deuxième période sur 10, examen premier semestre sur 20, troisième période boutier sur 20, quatrième sur 20. Ba o calculer ba point na ndenge nini et ko bousculer ba maximum même s'il faut au zongela par rapport à ba bilité brillant. Tout ça na ba bilité sika pourcentage ko bouger. Pendant que les parents sont déjà au courant, il y a ba pourcentage au bana ba jui. Ils ont créé problème, yango to rejeté ba bulletin, on a pas trouvé solution pour un nouveau bulletin. Et cause à la passe, parce que ba parents, ba cause ba pourcentage, moi na quoi cause à la 50, 60, tant que boya cause à la na ba bulletin, si la commune a 59, ba parents ba digéré en côté, cause à la guito côté, yango le côté éviter cause on y sa bulletin, on a, parce qu'il faut bouger. Et que bouger par pourcentage à bana, na ba, virgule, zéro, virgule, virgule, ben, rare, wana. Yango yeko zala incompatible.
Nangambo ya école primaire, bango balobi ke ba bakiseli bango cours moko oyo bana batangana nuté na bulletin wana ya sika. Siko ba ebité ba point oyo bakotia wana eko uta wapi?
Likambo bulletin ezali likambo ya kosolola. Kosolana nu na balagisi ba ebi kotangisa ba ebi classe o na ba leçon oyo bapesaka. Bazo tana bulletin ba leçon oyo enseignant mulagisi azotangisa te. Technologie. Est-ce que vous êtes en technologie? Technologie, c'est la secondaire, c'est la primaire. Mais bon, on va dire qu'on a vu le temps. Alors, vous êtes en informatique, science, science physique, anatomie, botanique et autres. Pas technologie. Voyez. Alors, pondération, hein? Quand on a le soir, ça, 30 points, on a 20 points. Ou bien, on a 15 points. Si vous avez une difficulté, vous pouvez diviser ça, multiplier, et puis, et ça peut même être total général, il y a un point, et ça peut être. Tant que vous avez perdu 1%, tant que vous avez perdu 1%. Parce que, et ça va dans la tête. Pondération, et ça va dans la tête. Quand vous avez fait le technicien, vous avez traité bien la bulletin. Et bien,
vous avez fait une bonne EPST, vous avez fait une enquête sur terrain pour rendre une tâche facile. Mais ce que vous avez maintenir modèle ya kala pour na kosunga ba enseignant ba se ressourcer pendant ba vacances.
Avant ba concevoir bulletin, il faut ba mener enquête sur terrain. Et ceux qui peuvent balingi ba changer, il faut ba avertir ba école avant ba tin déjà exemplaire pour na bulletin brouillon et za la adapter na cartonner au ya na sukambula.
Ba respecter pe mibeko. Nyon se za ezo faire partir ya mibeko pe ya mboka. Changement ya pièce scolaire et koki ko salama mais et salama raté que lokola moi et loko moko ya nguba mutazulia parce que mutaye il faut changer pas un bongo non c'est pas ça et il faut ba garder toujours image ya mboka faut garder image ya mboka
ba maintenir ba proposition ya sika parce que nous sommes dans une nouvelle éducation au lieu bah comme canabilité si sixième année bah comme à quatrième année des humanités.
Vaut mieux qu'on maintienne une pondération. Soit qu'il va changer bulletin, bah couleur, il n'y a pas de problème. Mais pondération, bah garder pondération. Et que ça la peine à mal en mink.
Bah pondération. Et ça n'est pas mon côté. Yangoana, bah plein de zaboyé. Bah na bah kei, sans bulletin. Deux jours avant la fin de la proclamation, on devait appeler ce bulletin. Imaginez.
Oui, bah que selon ma information, tous vus sur terrain, bulletin oyo ebanda ki kote kama 100 francs congolais et commis 1000 francs congolais pour la raison oyo yebanite, pe qualité na yango et commis mabe makasi.
Merci mingi na yo Celeste Masudi Tamboe pour na magazine obongiseli biso na poko ya lelo. Awa pe il faut ba conjonctionnement batala yango malamu pour na kozana bulletin uniforme pour na bambula nyonso. Wana ko faire éviter biso un problème de plus na secteur ya EPST oyekei sango na makambu kili kili awa na mboka na biso. Tobenga sikoyo King Kester emene ya muntu ya zamani na nzembo na ye comme la rue.
Na yembelio nzembo hoyo la rue ezali mpelite ya yebisa masobo melinga ngai nayoki pe mingi bazali kokebisanga soki okobomba mabe koyeza na kati ya motema na yo. Yebi kaka yo, yebi isa la ri. Yo komisi ngaloko la zoba, ibale zalie loko alise kite. Sokyo zwi engagement monsoso. Ngaila tika nanga, bobo mwa moto, baso mbakate. Boye paili kame koute banate na yembeli onzengo hoyo lave ezali mpelite ya mpona yo lakise zaleli ya mwasi alibalao hajepese kusani na yembeli onzengo hoyo lave ezali storia ya feya yolanga ndengo salingo kosala mpe basusu.
Bazakana bayete Lilo Miango Jules Kidinda Bao Bazu Otobote Topérif Aye Barake A sorti Pézalaka Josar Mwanza Eme Mubamu Gabika Benga Zingama Mudada Asha
bala bala bala.
tata mokolo koyoka nawe eske okolela tangango na maboko mbanda eske okozala sango na ngala matema yo lokola mopaya ye yo yo holy babeto koloko ngadi ye li babeto koloko ngadi ye niongo ya nani nafutaka oho etila kate ele komsa oh c'est sa façon ye ye.
Kona na bongo nzembo kitoko ya nkwamambu mtu ya zamani ndenge kaka tumesana koloba l'artiste ne meurt jamais à travers banzembo na ye nzembo oyo esali sur ma plaisir ya mingi na Celestine Masudi Tambo pe Christelle Fritti pona moni ndenge bazali koningana kuna na ngambo ya B vitré veut dire nzembo oyo e rappeler bango makambo ebele sikoyo ekomi tango ya koyamba invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Ndenge tobisa kibino ne bandeli bana kini invité à monsieur Lelo ezali bongo maman Elodie Bokambulu Diakite ya ezali présidente ya centre Congotisme ezali centre ya diagnostic que fait centre récréatif ya bana oyo bazali atteint na autisme ezali oyo e retardaka croissance mentale ya bana oboti mwana opesa ye kombo mais à un moment okobenga ye na kombo mais mwana zali ko réagir te to okoko beta porte makasi mais mwana zoko ningisa mutute na momana oyebike mwana azali atteint na autisme. Mama o azali yemoko na bana mibale ba o bazaba autiste ba viva kuna na Belgique lokola azala ki na experience wana yango azwa ki decision ya koya kosalisa bandeko na ye awa na mboka gratuitement eli koloba azali kosunga ya ofele. Bolanda maman Elodie Bokambulu Diakite na micro ya mosali na bino.
Mbote maman.
Mbote papa.
Omoni eza eloko ngo na Kinshasa bato mesa na obinga te. Est-ce que na mokuse benza ogoy sabiso ezali nini centre ya autisme? Autisme ezali d'abord maladie nini e pa ya bana.
Bon, autisme ezali eza pena maladie te eza eta oyo eza na bana mwana akubota ma normal mais malembe o remarque que mwana zo réagir te na prénom na ye ata bo claquer porte bo mwana ningisa mutu te bo pesa mwana kombo tanga bota mara metang bo benge na prénom na ye des fois ata la raté azala sensible na douleur te alela zone mon bazole la kaka e moko atala mutna misute a fixa mutute misuku batambola na point de pied eza na ba modèle ebele autisme eza plusieurs sortes au fait eza ba hyperactif un peu de tout quoi misusu akoza na za autisme meza ya makasite me bare makango a partir ya age ya 18 mois o ba mona wango na mwana
sikoyo osala na bango nini est-ce que ozala ba médecin to ozala ba spécialiste oyo bazo s'occuper na bana wana awa na centre nao
ngana za na ba spécialiste na za na psychologue spécialisé en autisme nazana logopède aussi spécialisé en autisme oyo basala ka diagnostic na centre nanga d'abord ezalaki na centre ya diagnostic so basali diagnostic ba na bazongi na banda ku to guider bango na ba école auto zanango mais après te remarquer que après diagnostic ba para mingi après diagnostic azongi na e avant na mwana ndako tango kotuna nouvelle mwana aboni mwana asaba nda classe a mama école spécialisée musuto kende ki metoza na mbongo minevate nde na yeko mwana ke ezo sala musala moko apunda a partir ya wana nde na yeki ko créer te ko sala centre récréatif ça veut dire ezé école te meyo moko mwende bana bazo sakana do bana ba ye bazo sakana mais de temps en temps boyo zi mwana moko bokene na coin travail bora kisi mwa ko tanga mwa ko koma mwa lecture mwa peinture bazana journée à peinture journée ko sala neti bilanga journée a nyoso to sala kawa ba lesa ka pe ba bataba biloko to benga ngo zothérapie ba lesa ka basoso biloko tout ça pour que mwana akanga mana simanda ko tendenge za bato za koloba alors tango na sali yango na lobi bo kuna bakimaki po babi bana mbonga minevate lokola na sali centre récréatif il faut ezala gratuit yango to tia centre wana gratuit bafutaka te epa nanga.
C'est depuis combien de temps que vous créez centre nao?
Centre na ngai ezalaki inauguré depuis le 26 juillet 2019 par le chef de l'état président Félix Tshisekedi mutaki ko inauguré yango parce que alobaki likambo ya surtout mwana ya handicapé na mboka atelemelaki yango bazala considérer lokola bana nyonso tout. Donc le 26 juillet, président a inauguré centre. Tous ce qu'on a dit 2 ans le 26 juillet, alors donc ça fait 2 ans et demi tous ans ensemble.
Il y a ce que maman idée qui toque beaucoup et où tu le vois puis pour recréer centre.
idée outi na ngamo ko parce que nazana bana mine ya mibali okay. Ouais liboso Moussa azana 24 az autiste mm-hmm. Ya mibale pe Mohamed Medi azana 22 az autiste alors attend que ma maman ba autiste na ekota na bi ah pourquoi pas qu'on ne aide pas bana Congo bango bazana bango na Bruxelles bazo profiter na bango kuna muto oso azana mwana autiste na Bruxelles akolo ba noteke mindondo ezali alors na bite na ne ngona bite na mboka na biso lokola pe makambo ekomi échanger mkonza mboka sikaye na ya kotiana ne lokomo pour la autiste mais ça la gratuit nazo insister papa okomona muto oso azana mwana handicapé tant oso ya ko expliquer makambo bo makabana te akena ewa azana mbongo te, $50 ya pambo, ezala bafayi musu ba mwana wango te. Siko yo kendo ko yana yo lobine, mimisa ka mwana po, wake na yewapi. Yango mwoni santre na ngao yo, kolanda ndenge na bongisi yonka apo balo bake wii, eza gratu meza pe kitoko. Yango toke ndenge papa ministre basu nga biso, ministre affaires sociales, na ministre personne va avec handicap. Na kufona lo ba verite, mama ya ministre va avec handicap, ye alobi, azibiso a charge, année prochaine, tu vas nous quelque chose. Ministre des Affaires sociales, père Lobby, a zako aligné biso kalate.
Kasi question la rana tuna ngwana mama. Et logo kitoko bonde to moni, mm. Pendenge bana bazako s'épanouir. Mm. Tout monde tant to kocha bazou yamba yamba si tout collègue dans la mwacha wa. Mm. Ozo ba bana bazou s'épanouir penda. Mm. Mama, makoki o nyo sur le moni senga makoki. Mm. Qui est derrière toi mama? Mbongo zouta.
Papa, o moni na sekata o sek. O moni na zabui. Loko la ka président de la République yiko inogé santo na memangambo. Nzoka ndaza mukonza mboka. Il faut y mettre numéro numéro 1 à l'exemple. Donc, na centre yo nenge zabo qui pleuve qui neige pour ba aider au passi. Donc, ngai na mobali nanga ba économie nyo ce s'il y a. Et s'il y a Dieu m'attend, Dieu me témoin. Derrière moi comment? Na kei na bisika yo faut ba sunga biso. Bisika faut ba pesa biso quelque chose. Bisika na eza ministère, ministère robina cela. Le coup ta ma bête de temps en temps mutaya wo boga biso miso eza mama Denise. Il faut na loba. Et donc faut loba vérité. Mais robina nga robi mama elle dit, il faut ba sunga bino boke na ministère parce que c'est normal bozana droit. Mais Obi Congo, zela lelo, zela lobi, zela lelo, to zela kaka bon skoto sani. To vanda kaka to zose.
Mama elodi yevisa biso, ba difficulté n'importe bi kema, makamunyo sa moki le zangara, nkoko sote. Obi sa so ba difficulté nini yo kuta na nango, na musala o yo salaka, ya malamu ya osonga ba na biso bautiste.
Motuno tune za penza be, difficulté ze bele, na tanga tamu andambu. Dabo weza penza, likamwa loaye. E bela batambongo batoni na Congo, ta mungo ta kouza biso lo balobiso, mama e, mofuta ka kombien. Ngana zi loaye en charge, ti mkulo ba mando futa bino na ministre. Rien que les loyers. Il y a mis balaisa, bah toi taxe, bah sauce nganga taxe. Nazana bah travailler, mais bah ça la bénévolement, bah ça n'embonge à salaire t. Bah ebi que mukolo koya bah gosepele, yango bah ndima koya na pesa bango 3 000 francs congolais à transport. Donc bah ça na bah tout s'arrête. Mais faut na déclarer bango, faut na foutre embonge na impôt, na refoutre na ozoab. Nengo somo na ona na bah tchaki kadna parce que c'est vrai ça faute na bisopo, to gane ko déclarer te kesa neya. Mais n'empêche que kadne za quand même na porte ndako. N'empêche, mukonzira bango a s'excuser abi mama bana bazali na kata ropango tokoli ngate bana bazana kati batia kadna me il faudra qu'il binoboya ko déclarer néa pato mona ke bozala droit ko futa importe mais malgré ça kadne za na porte ba voiture tika libanda binomo bomoni ce n'est pas normal papa nanga tozana loyer za passe tozana ngo et puis tozalia wa bana ba autiste baza bizarre nandaka ko boya ko lia na centre liaka donc ce qui fait que na centre nanga bato balia kawo Konia wane zanenge yo yakibwewe na Sacha suka lopesinga na bino merci papa nzamba pambola yo batamute amalamu ebisika boza kongotisme ezaliawa ezaliawa na 6e rue sa ki aloso ezali bienvenu Sacha sukali karto soso karto Thompson ba travailler bazalia bazalia baliaka awa bana bautiste mama zo ya funguli munoka zo ndimate mwana ngaliaka te awa baliaka tous les jours les enfants mangent ici je n'ai rien. Ouais. Aidez moi-même avec de la nourriture, donnez des dons. Ce qui est bon, c'est bon, on a bien la table, on a bien.
En principe, nous encadrement nous gratuit, il faut pas exonérer. Mm. Et puis, on a bien accueilli, au coup, il y a un ministre des Affaires sociales, un ministère de la Moussous. Est-ce que Bango va intervenir à partir de Bango, bah, ça DGI que, en tout cas, maman va exonérer.
Bakoko sarango normalement basunga tanga ponango basunga ngaponango parce que tam nga yango likambolobeza ya solo na kuluka na na kutana bango nebsa bango ba basunga nga eloko mibale yango papa ya motuya omone ngo yebwe na centre ezana bane bele basala diagnostika bango ba centre za gratuit oyibike bazoya te tunanga pourquoi bazoya te parce que Baza na moyen de transporter. Baza na moyen de transporter. Et si ka boye bongi biseye et sali ka massage le côté bana et ko déposer bango basakani basakani basepeli ba côté na bis bazuni. Papa centre ya boye, papa na boye te vraiment. Eh, papa se bilo, on pas se bilo maboko o tena munoko. Donc neto za boye centre eza gratuit, eza na bis te atam mokote. Bis oyo ko ki ba congolais bozoyo ka ngara Dieu ka pesa oyo ba yo ka ngo na monde entier. Mutu mwa kosa do ya bisi tena kongotisme. Nengo vanyo na ibike biso yo pesi. Biso wane zapo eke ne kozoaka. Esa la kakambasaji pona bana.
Mama, siko yo awa tumoni neti. Uzo sala musala kitoko. Izali gratuit. Juske la. Me eske mama. Tukweko konte kaka na gratuite oyo. Po lobe watu ibike. Elo kote ko kende liboso. Eza la memba partenere internasyonou bako. Ya ba Amerike bako. Ya ba Alman bako. Ya ba yako edeo. So yo koi mounene. Eske o kontine anoka na gratuite to. Lobe yo mwa pe boyale. O chanje na yo. Eko mpesko ya mbongo.
Papa. Tango ya ukomi sa kusenga mbongo ise leki. Tango ya ba menasi ya ba propriete. Propriete ya lobe fobima. Lera na ngayi fagina chambu na senga mbongo ya ngwana. Bateka dina na pote. Mwini nga sengi mbongo. Papa mwini nga ndena abu yiko. So na kokite na kangi bisaka na zongi Bruxelles. Jamais santu yiko za la peya. Pe kanga data lelo. Soki ba patene ba komi bele. Yiko za na ba komini nyo sotu. Kom sa. Nalo barake a. Atana nzela nanga bana bandika pe ba se retrouva ba mama na bango ba komo lata bango ba uniforme akeyi azongi na premier midi mama pa ke wenze asali misana surtout afuta 0 centime ekoza la boza la lokola temwe nanga etikala na radio na bino ekoza la jamais payant pe kokoma partout na Kinshasa batu ya misika o monga fula ba ona oya bango o batu ya soki ya kote ni o batu ya ipen na oya bango centre récréatif ya congotisme bana bayaka kosakana ekoza la partout les buts na biso ya ngwana bana ba se retrouver pe baloba ke au moins en RDC il y a un centre récréatif centre de diagnostic o bana bayaka kosala diagnostic ezana ba logopède ezana ba psychologue mais kuna ba futa raté.
Siko batu poka mwona bino na ebi ke ba olano na radio kapi ebele ba olu kwa koyeba eske numero a telephone mwore zali epi o explique ba mwo adres a mwo bien bien bo zali bina na adres nini sope numero a telephone zali o pesi a
na pesi a zali aveni Gardenias numero 359 na 6e ri residentiel bon numero a telephone 082 14 34 107 082 14 34 107.
Mama Elodie, tu comme na souka ya interview na biso, mais tu lis vraiment au toucher mité ma ba congolais. Bandana mukonja mboka Fachi Beton, au lobium ke a inaugura ki eloko yo, bandana ye ke na premier ministre ke na ba congolais nyonso to bike e belé bana mbongo a ba ko aider likambo zo sala. Mais quand on coupe ça message moko na bango, on peut savoir message na ba parents oyo bazali na ko hésiter comme ma bana bango a na congotisme.
Bon, na bana na ba parents bazo hésiter. Libosota on a yaki sika nazakolo banabango boti kwa bomba bana bandaku boyo karasoni tete na uloba bongo te ifoto za lale mwo jiste sa meta arrive nga ipe mama bana bandika pe na boya kuyoka posa uyamba mutupa nanga izate kena yoka bana nga soni nazaiko boya kaba tala bana nga biente eloko kuloba na mutu sutu yo mtu hebi ango uko jije ba mute mutu muso ajije ba mama bana bandika pe nga ite to nga nazo bondi la ndebino na hebi na ngande bozo yoka. Et moi, je vais mettre la porte au lobby, à Nani Lissous. Pourtant, à Royana, au lieu de la yomta, avec Tara, à comment boire la moine à Lissous. Nelikam Touboya, comme Nazo Bonde la Bino, Nanaye, Nazara Bango to mi balé. Kangamute, ma télé, ma yara na centre, yara ko inscrit moana. Bakulande la moana, moana goza na centre récréatif, moana goza la nabage socio-éducatif. Ce qui est un jour, t'as une solution. Totindi bango siko na ekole na kotinda bino jamais na ekole onga na ebike na na mbonga ofuta bi ko futa minevate pona ba mikonza mbonga na kolo babwe ça vous fait vraiment rien ya komona ke na kati ya mboka na bino RDC to komine lo komoko boye muto aye na mwana autiste pe aya se retrouver kuti ba psychologue spécialisé on dirait on est au Canada ou bien on est à Bruxelles non on est à Kinshasa aussi sho bimi au tali centre ndenge za bien na yere yo komonya. On dirait tout ça, ceux qui wapi, tout ça, na école, moko soki école belge, non, tout ça, awa, et les centres gratuits. Vraiment, là où vous êtes, ça vous dit rien de dire, non, j'ai entendu les cris, na yo ki nenge mwa si on a lobby, na ye, don na nga yango. Na bambo ko boza nango, boza ko tu kapaba ko yata na 5 bis awa, bo ropesa bis. Bis wana yo ropesa, e ni ko lo bake, nanda ko no so wala ni na tongo lobby, boye na tongo bana ba handicapé bazo ke na centre grâce à moi. Donc c'est grâce à toi ne bana ba handicapé ba kangama na ndaku neti ba nyama ba beta bango bigoko parce que baza tina te ba komisi ko tina. Bon bino ba journaliste bo sa musana bino tant souba koyoke la bino.
Mama Elodie Radio KPP sio merci mingi.
Ah merci mingi na bino po vraiment na ebi ke radio na bino yoka na partout na ebi ke batumi ba yoka lisolo.
Na banzi bo chikolanda na molai bana kini mutu ya boye. Bokopesa ye maboko tendenge nini mbongo akoki kosala na famina ye me azali kose sacrifier pona kosunga awa na mboka vraiment bato batonda ba mbongo ezanga makambo ya kosalela basunga mama azali na posa ya babus pona komemaka bana na biso wana wapi ba famille bazanga même 1000 francs congolais ya pamba pona transport na bango pona kotinda bango na centre wana na limité ata basaka loso ba sachet ya sucre ekosunga bana na biso bana kini tokomi kokita maleme malembe kokoma na suka emission na biso kasito landa nanu info service
info service.
Banda na masolo ya musique Moyembi Werason akobeta concert mokolo ya samedi 23 octobre à partir ya 16h na salon Virunga ya hotel Memling na commune ya Gombe kaka mokolo ya samedi 23 octobre Jibem Piana elongo na canadienne Chantal Parent bakobeta concert gala VIP na hotel Rotana pe mokolo ya dimanche 24 octobre à partir ya 17h bakobeta concert populaire na village Chetemba toujours na commune ya Gombe et pembeni ya rond-point et Forestcom. Toti kalakaka na commune ya Gombe et pa yuapi. Moyembi Alesh a présenté deuxième album na ye na kombo ya Mongongo mokolo ya samedi 30 octobre prochain à partir ya 18h30 na Institut Français Al ya Gombe. Tosilisa na information oyo, association culturelle Nande ya Kinshasa à travers Jeunesse Nayango et co-organisé journée culturelle baptisée et Silwa Mohona Mokolo ya dimanche 24 octobre de 13h30 à 18h na salle ya Fatima, commune ya Gombe.
Merci mingi na yo Jide Bilanda. Tokusi sa émission na biso na phrase. Phrase Izali, Nzembo ya vie Bokul, Papa Wemba.
Kaka maloba ya love kasi lelo yoka phrase ango a
soki atende la muna ngaye koma neti phrase etonda makote bele soki atende la muna ngaye koma neti
Solo toko mi musika kasi jeleza na ino molai gomba mokote jali soki o matio moni la veni elonge ko kiko bomba bolingo kasi ko bomba mawate mibanga ata ezali kitoko Kiko le kadia maya tefona malor te Koyo babota kiyo na liki Uzala kina mposa libele ya mama te Oui, c'est vrai Bolingo na biswe vandaka Nangombo kamokote na bomengo Mwana poye babi mimino Akome kakoswa libele ya mama Jame akoswa mosa fina ye rosa Toti kako miswa mitema Omengo baze la basu wateo Yizala kajame na hondi
Lukuta ya mbongo Yeti ndaka moto waka nisa ete Iwa izali sepo ya babola
Moto abolingo na kombo na yo Eva ndaka kacha mote malanga Kasi jame eko zikisa un jour Kombona ya Maria Rosa na embili susu bibi Tokende li pala
wenzete mukarame ata ba fingi toko tata wenze to vanda tane beton peri mula moke koko liselanga ya makasi keba Maria Rosa eko boma dunda na biso. Zatala bango komona ilongi ya bolingo na biso
bana babateli biso bango bango le tala tala na biso
Julie kokuna abota chuyo na nsona
bana babateli biso bango bango le tala tala na biso
kaji ya mama ambrango ndoi ya mama nyondo.
Nzembo oyo ezali oyo mama Amazon alinga makasi na vina ye. Na landa ye moko aibisanga ke defe mobali na ye, asala na ye ba nzembo kitoko makasi. Mepo na phrase, ayembate, mevye bokul, adeposande motema na ye na nzembo wana. Ezali pe na nzembo kitoko oyo, ndeto sisi pe emisyon na biso ya poko alelo, banakini. Topesi merci mingi na Dieudonné Nyangasa wani ekese, apesa kibiso maboko na ngambo abe vitre. Topesi merci mingi na Jude Bilanda, le mystérieux. Topesi pa merci na ba warrior na biso, Totangi Bongo Celestine Masudi Tambwe, Kiria Ambatia, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi, Jocelyn Poipe, Michel Utete, l'attaquant de pointe. Merci na Babel Mpongo Masimango, coordonnatrice, biso na bino banakini, tokuta na lisusu lobby, kaka na 103.5, oezali fréquence ya Radio Kapi, Radio Akimia.